Urmă revenind un pic la masile și faptele de demasul lucruri diferit, am înțeles ceea ce este descoperirea Tatălui privitor la persoana Domnului Iisus, și anume Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Binecuvântat sau al Dumnezeului Cel Viu. În contextul acesta, și de data trecută privind puțin lucrurile, privitor la întrebarea aceasta, cine zici tu că sunt eu? Aș porni cu lumina de plină pe care a primit-o orbul acela pe care Domnul Iisus l-a luat de mână, l-a condus afară din sat, și finalul acestei lucrări de tămăduire este remarcat cu aceste cuvinte. A văzut toate lucrurile de sfârșit. Pentru aceasta, sigur, ne aducem aminte confuzia orbului, dar după prima intervenția Domnului Iisus și la prima întrebare, ce vezi? Și el s-a uitat la oameni, i-a uitat pe niște copaci, și apoi modul de a vedea de sfârșit cred că este în ceea ce avem nevoie mereu să facem. Nu spre oameni, și așa cum versetul 25 în prima parte spune, Iisus i-a spus să se uite țintă. Țintă, sigur că nu la oameni pe care să-i vezi ca pe niște copaci și să-l vezi pe el. Și asta înseamnă a vedea de sfârșit toate lucrurile. Suntem întâlciți în mințile noastre, în înțelegerea noastră, pentru că privim prea dispersat și prea mult dispersat. Desigur, sunt două extreme. Una este să vezi oamenii ca pe niște copaci, și asta se întâmplă, din păcate, și în cazul creștinătății, și să nu vezi pe el. Este și cealaltă extremă, să-l vezi pe el, să-l vezi pe el, dacă se poate spune, și să reușești să nu-i mai vezi pe față. Deci cred că, repet, astea sunt extremele noastre. A-l vedea pe el înseamnă raportarea corectă la cine este el și raportarea corectă la cine sunt oamenii, indiferent cum spune Apostolul Pavel, mai târziu încercând să-i ajute pe credincioșii din Corint, cine este Pavel, cine este Petru, cine este acolo, doar în lumina aceasta a cine este el, cine este el între cei credincioși. A văzut toate lucrurile de sfârșit. De aici mă gândeam la cel puțin două modalități în care Domnul îi ajută pe ucenici, deci aceasta este lecția de la versetul 7, 27, și este o lecție pe care ucenicii o învață destul de greu. Și cred că sunt două metode, să zic așa, prin care Domnul permanent revine în a-i învăța. Este prima metodă. Și a doua, fără de care nu se poate să vezi de sfârșit, dacă vrei să-L urmezi pe El, să-ți iei crucea și să-L urmezi. Crucea. A fi învățat și a lua crucea. Sunt elementele neapărat necesare care ne pot ajuta mereu, mereu să-L vedem de sfârșit, să vedem de sfârșit cine este El. Încolo, sigur, rămân părerile, ne aducem aminte că în Evanghelia aceasta după Marcu, preocuparea aceasta, criza aceasta, am putea spune, cine este El, era și în ținutul lui Irod. Și acolo erau dispute destul de întinse, să zic așa. Și apoi exprimările erau tot așa, că este unul din proroc, că este Ilie, că apoi Irod își exprimă și el punctul lui de vedere, mânat așa de o conștiință hăituită din pricina că lumea pe Ioan și conștiința lui era că Domnul Iisus era chiar Ioan în diarul pe cei mă. Cine este el? Cine este el? Este foarte important. Este răspunsul la această întrebare înseamnă, așa cum este finalul, pierderea sau salvarea, pierderea sau mântuirea unui om. Pierderea sau mântuirea noastră, care stăm poate unii de ani de zile și n-am rezolvat pentru sufletul nostru. Cine este El pentru mine? Desigur că este de reținut și modul acesta al Domnului Iisus, mă rog, ca aș spune așa, frumusețea aceasta vieții, a relației lui cu ucenicii, într-un fel vulnerabilitatea lui. Cine are curaj dintre noi, de exemplu, să mă așez lângă un frate, că mi este prieten sau că mi este mai puțin prieten, că mă știe mai mult sau că mă știe mai puțin, și să-l întreb cam ce mai zic frații despre mine. Noi nu suntem vulnerabili, că ne este un pic teamă și dacă cineva ne-o spune, ne este foarte greu în acest fel. Acum, sigur, putem spune, da, dar Domnul Iisus era perfect și de asta avea curaj să spună, să facă această provocare. Poate mai mult, dacă eu sunt imperfect, am nevoie ca să mi se mai spună cine sunt, că de foarte multe ori ne autoiluzionăm și riscăm așa să luăm pe cărări greșite. De aceea avem mereu nevoie și între noi să chiar să ne mai ascultăm. Chiar să ne mai ascultăm. Cu privire la cine suntem cu adevărat. Dincolo de ce ne vedem noi, de cine ne vedem noi, de cine ne credem noi. Deci aș învăța și lecția aceasta de la Domnul Iisus. Și desigur că mergând mai departe, așa cum s-a subliniat în prima intervenție, Domnul Iisus este foarte interesat nu de opinia oamenilor, ci este foarte interesat de ceea ce au înțeles cei pe care îi păstorea zi și noapte, ucenicii lui. Dar voi, cine ziceți? Și este răspunsul acesta, care este revelația Tatălui, cu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Aș vrea să mai spun foarte pe scurt de ce Domnul Iisus a interzis și omul lui spune să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Și apoi ucenicilor, Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre noi. Acum aminte că și ucenicii au mereu o înțelegere deformată despre persoana Domnului Iisus în calitatea lui de Mesia, de Hristos, de Hristosul lui Dumnezeu, de Hristosul Tatălui, de trimisul, de unsul Tatălui. Și ne aducem aminte că în împrejurarea aceea, când a mulțit pâinile în prima situație, cu cei 5.000 afară de femei și copii, acolo s-a iscat o confuzie destul de gravă. Se spunea la vremea respectivă că n-ar fi de mirare ca această inițiativă să fie avut chiar ucenicii și să fi creat această atmosferă de festivă, un fel de, cum se spune, de demonstrație, în care mulțimea să îl ovaționeze și chiar înțelegând că Domnul Iisus nu este de acord cu aceasta, acolo Ioan remarcă au vrut să-l facă cu Sila împărat. Și Domnul Iisus acolo le-a dat o lecție amară ucenicilor. Nu i-a lăsat să fie părtași la încheierea acelei întâlniri de sărbătoare în seara aceea și a silit să treacă dincolo. Și au avut experiența pe care au avut-o pe mare. Se spunea de asemenea, privind la cea de-a doua mânțire a câinilor, că Domnul de nou le-a dat lecția să înțeleagă că El n-a venit să le dea pâine, să le dea binecuvântările acelea profețite, grâul va crește ca cel din Liban, lupul va mânca împreună cu mielul și nu va mai avea Israelul niciun vrăjmaș. N-a venit pentru asta. Și la doua mulțirea câinilor, ca să-i învețe și pe ucenici, să învețe și novoarele, abia a treia zi Domnul le-a dat, le-a răspuns nevoilor lor privind foamea. Și desigur că în tot timpul Domnul a căutat în toate privințele și prin lucrările sale și prin învățăturile sale să-i ajute pe ucenici și să ajute roadele să înțeleagă rostul pe care îl are Domnul Hristos. Slava nu poate fi deschisă decât de cruce. Și este același lucru pe care trebuie să îl priceapă ucenicii. Domnul Iisus Hristos este Cel care deschide slava prin cruce și pentru cei care vin la El, așa cum este, întâi spune, atunci a început să învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât pe trei zile să învieze. Regele răspuns. Regele nerecunoscut. El este Mesia. El este Hristosul. Dar asta este prima etapă. Este lepădarea. Lepădarea. Și lepădarea care nu este doar lepădarea lui Israel față de Hristosul lui Dumnezeu. Și aceasta avea să culmineze cu cea mai cruntă lepădare care are loc acolo pe cruce. Că s-au lepădat bătrâni, cărturari, preoți. Dar cea mai mare durere pe care o experimentează Mântuitorul este că acolo pe cruce a trebuit să strige: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aceasta este crucea. Pentru Domnul Iisus Hristos, desigur, este crucea care ne deschide nouă drumul spre Tatăl, dar este crucea care ne închide gândirea lumească. Deci aici, dacă observăm, când Petru aude această primă etapă, ceea ce înseamnă drumul Domnului Hristos, dar Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, când Petru aude de această etapă, spune că l-a luat deoparte. Eu când mă uitam pe textul acesta, mă gândeam ce principiale Petru. Și mare mirare să nu-și fie adus aminte un pic de predica Domnului Iisus, după Matei, dar și mă aminte acolo la 5, dacă fratele tău a greșit, du-te între tine și el. Deci a luat de o parte de mulțime, de o parte de ceilalți ucenici și a început să-i aplice predica pe care a auzit-o. Sigur că da, principial apostolul Petru a greșit, aplicat. Nu se cuvenea, dar nu înțeleg ceva, îl întreb pe el, că el este Mesia, el este Hristosul, el este Dumnezeu care să mă învețe. Și în momentul următor este remarca aceasta, care nu este întâmplătoare, după ce spune, l-a luat deoparte Petru și a început să mustre între Petru și Domnul Hristos. Apoi, versetul 33, dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis în fața tuturor. Deci este... aici ne dăm seama că eroarea în care se află Petru nu este doar a lui, și ce este da, înțelegerea greșită a tuturor. Și atunci Domnul îl mustră, chiar așa se remarcă, îl mustră pe Petru în fața tuturor. Sigur, cuvintele nu sunt deloc mieloase, însă sunt cuvintele de adevăr care pot să trezească o inimă iubită. O inimă iubită, o inimă... Mi-am aminte că Domnul Iisus chiar face remarca asta puțin mai devreme și aici ucenicii. Și voi aveți inimile împietrite? Deci când ai o înțelegere greșită, este posibil să ți se împietrească inima. Și atunci Domnul vine cu aceste... Și noi, repet, ucenicii n-au înțeles nici când erau, l-au văzut pe cruce, n-au înțeles nici când se aduce vestea a înviat dintre cei morți, n-au înțeles. Înțelegerea deplină se pare că începe un pic după înălțarea lui, în cele 10 zile, și ea se desăvârșește în momentul cincizecimii, când Duhul Sfânt inundă ființele lor și atunci poate că lumina aceea pe care nimeni nu mai poate lua și puterea de a fi înșiși lumini pentru Domnul Hristos. Spuneam că este mustrat cu aceste cuvinte de trezire înapoi a mea, Satană. Sigur, este foarte greu într-o relație atât de prietenească pe care o avea Domnul Iisus să poți auzi cuvintele acestea. Dar când ni le spune El, putem să ni le însușim că ele sunt spre vindecare. Sigur, nu aș indica nimănui să le spunem unii între alții. Sigur, sunt momente în Scriptură în care se fac, mă rog, apostoli au și cuvinte destul de caustice și Ioan, apostolul iubirii, față de aceea care îl dezonorează pe Domnul Iisus prin ereziile lor și mi-aducem aminte că apostolii folosesc cuvinte așa foarte drastice privitor la aceștia. Însă aici este vorba de, și ar vrea să reținem cuvântul acesta care ne poate arăta și pe noi, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Cum să faci să te gândești la lucrurile lui Dumnezeu? În legătură cu Domnul Hristos. Ce înseamnă tu te gândești la lucrurile oamenilor? Petru, ca și ceilalți ucenici, ca și poporul Israel, când se gândeau la Mesia, ei se gândeau la slava împărăției lui Israel peste slava Imperiului care îi domina. Deci o slavă care să... Asta este o gândire omenească. Să te... Și ar vrea să reamintesc că Apostolul Pavel, dacă este și el la predica aceasta și mai târziu, avea să învețe pe credincioșii din Colose și de atunci încolo pe toți credincioșii care se pleacă sub lumina Cuvântului lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și acolo este ceea ce Domnul Iisus introduce aici. Cine poate să-mi schimbe? Ce poate să-mi schimbe gândirea? Crucea. Căci voi ați fost răstigniți și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Evitând crucea, nu putem să avem o gândire la lucrurile lui Dumnezeu, la lucrurile de sus. Da? Deci suntem legați, doar crucea face hotarul acesta, ne deschide drumul spre slavă, dar ne, iarăși Apostolul Pavel mai târziu, în epistola către Galateni avea să exprime din același duh de învățătură dumnezeiască a Domnului Iisus Hristos, acel principiu pentru orice credincios, și acolo știm că erau unii oameni care aveau o religie omenească, trăiau foarte mult de ochii oamenilor și așa, religia lor însemna ceva exterior în epistola către Galateni, și Apostolul Pavel reamintește ceea ce ne desparte de lume, chiar și în aspectul religios, și spune el acolo că crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin ea am fost răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Deci asta este ceea ce poate să ne ajute și pe noi să avem o gândire potrivită cu al lui Dumnezeu privitor la persoana, la lucrarea Domnului Iisus, și apoi Spune că Domnul Iisus în versetul 34, alături de ucenici, apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii. Știa că din norodul acesta aveau să mai fie și alții ucenici. Și face această chemare: dacă voiește cineva să vină după mine. Și crucea are două adevăruri vitale, ne separă de lume și de sinele nostru și ne unește cu El, cu Domnul Iisus Hristos, pe care îl putem urma. Dacă voiește cineva să vină pe lume, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Fără această accepțiune, și aici iarăși ce mult are Domnul Iisus de lucrat cu noi, care mărturisim că am acceptat chemarea: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Aș putea spune, deși ne este așa de groază de cuvântul cruce, poate fi la fel de bine spus cum este în Matei 11:29: luați jugul meu asupra voastră. Doar când te pleci sub jugul acesta al crucii, constați că jugul lui este bun, este mai bun decât jugul sinelui și este mai bun decât jugul lumii. Nejugat nu rămâne nimeni. Numai că este și o onoare, este și eliberator să avem jugul lui în inima noastră, în gândirea noastră, în acțiunile noastre, adică să acceptăm această cruce prin care suntem răstigniți față de lume, față de noi înșine, dar întotdeauna bucuroși să urmăm pe El. Aș încheia cu ceea ce sigur cred că rămâne să se mai zăbărească asupra acestei părți atât de bogate în ce înseamnă Evanghelia, în ce înseamnă a urma pe Domnul Iisus, în ce înseamnă a fi ucenic adevărat al Domnului, căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea. Întotdeauna omul este interesat de câștig. De câștig. Și la Domnul Iisus este total diferit față de sistemul lui. Câștigul nu este decât prin pierdere în ce privește înțelegerea pe care o are lumea și de ce să nu recunoaștem. Avem și noi o natură lumească în noi și de atâtea ori facem aceste confuzii. Și a câștiga înseamnă de fapt să pierzi, da, să-ți dai viața Domnului, să nu mai ți-o conduci tu, ci să poți să renunți la această viață din pricina Lui. Și în final Domnul Iisus spune că aceasta este o dovadă că nu te rușinezi de El, pentru că altfel de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvat și păcătos, se va rușina și Fiul Omului când va veni slava Tatălui Său. Slava Tatălui Său, un neam prea curvat și păcătos. Ce măreț este potazul crucii. Între neamul acesta de lângă neas mulți, Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea crucii sale, ne cheamă să purtăm crucea în fiecare zi, ca să trăim această separare de lume și în sfințenie, în predare față de El, să putem urma pe El, care ne-a deschis slava Tatălui.